Pagājušā reizē mēs apdomājām apustuļu Pētera vārdus par to, ka par Dieva bērniem mēs esam tapuši atdzimdami caur Dieva vārdu sēklu. Tā Dieva vārdu sēkliņa, kas iesēt mūsu sirdīs, viņi mūs ir darījis par Dieva bērniem. Ir kāda, nu, mums labi zinām līdzība par sējēju, kurš izgāja sēju. Un viņš sēja graudus, sēja sēklu, un cita krit ceļa malā, cita krit akmens, un tā, kas nokrit ceļa malā, tur putna atnāca un noknābāja, kas krit uz akmens, tā ātri izdīga, un viss bija labi, līdz tam brīdim, kamēr saule sāk spiest, un viņa nokalt, viņa bija uz akmens sētņa, nebija sakmi sevī. Un tad pestītājs runā par sēklu, kas ērkšķos iesēta. Tērpš līdz augdam nomāc šo iesvēto sēklu. Un cita krita labā zemē un nesaugļus, lielus augļus, pat simtkārtīgus. Vēl lielāks nekā pagājuši gadu mūsu zemniekiem Latvijā, kur esot nebijusi raža bijusi. Un kas ir interesanti, ka tajā skaidrojumā, ko pestītājs šai līdzībai dod, viņš vairs nerunā par sēklu un par to, kas notiek ar sēklu, bet viņš saka, tie, kas ceļa malā sēti, tagad nu tak sēja sēklu. Viņš saka, nē, viņš runā tagad par cilvēkiem. Ir tie, kas Dieva vārdu dzird, bet pēc nāk vēlns, tiem to atņem. Un tāpat kā tā sēkliņa, kad putns viņu ir paņēmis un aiznesis, iet bojā, tā aiziet bojā tāda vēsela, kas ir Dieva vārdu dzirdējis un kurai vēlns atnāk un to Dieva vārdu atņem. Tāpat arī viņš saka, tie, kas ir uz akmens, viņš vairs arī nerunā par sēklu, par vārdu, kas ir. Vairs nav runa par vārdu, ir runa par cilvēkiem. Tie, kas uz akmens sēti, ir tie, kas ar lielu labprātību Dieva vārdu uzņem, bet kad sāks vajāšanas vārdu dēļ vai grūtības, viņi atkrīt, ja viņam nav sakmes. Tāpat viņš runā tie, kas ērkšķos sēti, viņš atkal nerunā vairs par Dieva vārdu. Bet viņš runā par cilvēkiem, kas to Dieva vārdu dzirdējuši. Cilvēku liktenis ir saistīts ar Dieva vārdu. Kas notiek ar Dieva vārdu mūsos, tas notiek ar mūsu dvēseli. Ja mūs atņem Dieva vārdu, iet bojā mūsu dvēseli. Ja Dieva vārdu sakropļo, sakropļot ir mūsu dvēseli. Ja Dieva vārdu sagroza, saindē, saindē mūsu dvēseli. Un ja Dieva vārdu uzņem šķīst un patur sirdī, tad mēs esam izglābti. Un šī Dieva vārda lielo spēku dabonam just. Redziet, tas pilnīgi saskan ar to, ko apustuls raksta, ka mēs esam atzimuši no šīs Dieva vārdu sēklas. Mūsu liktenis ir saistīts ar šo Dieva vārdu likteni. Kas notiek ar Dieva vārdu mūsos, tas notiek ar mums. To vairs nevar vien otru atdalīt. Un tālāk mēs esam pie otrās nodaļas, kur apustuls atkal turpina šo te pamudinājumu, kur viņš rāda mūsu dzīvi atkal tādā citā mazliet skatu leņķī. Viņš saka, tādēļ atmetiet visu ļaunprātību un jebkādu viltību, izlikšanos, skaudību un visādu mēlnesību. Kā nu pat piedzimuši bērni, alkstiet pēc tīra garīga piena, lai to baudot, jūs kļūtu pieauguši pestīšanai. ja vien jūs esat baudījuši, cik tas kungs ir labs. Dieva vārda spēks pārveidot cilvēku. Bet ne tādā veidā, ka šī pārveidošana notiktu pilnīgi automātiski. Nu, apmēram tā, ja mēs esam ticīgi un visi kārtībā, tad, nu, ja visi vadiņi ir pareizi savienoti, mēs ieslēdzam slēdzi un iedegās lampi. Pavisam cits cilvēks pēkšņi mūsu priekšā stāv. Nē, mums ir dota šī jaunās dzīves iespēja un spēks viņu dzīvot. Neticīgais ir grēka paverdzināts. Mēs esam no šīs grēka verdzības vaļā, bet tas nenozīmē, ka mēs esam no verga dzīves vaļā. Kāds mans paziņ, nu jau viņš ir es ar devis valstībā un es ļoti gribētu viņu tur satikt. Jo viņš man atved uz baznīcu. Pēc tam gan tur sarežģīt viss tā viņa tālākās attiecības ar baznīcu veidojās. Bet viņš bija tas, kas man atved uz Meža parka draudzi savu laiku. Mans kolēģis viens fotogrāfs. Un viņš, tā kā viņam bija bērniņi daudz, viņš bija viņiem iegādājies baltu žurku tēviņu. Sauc par patriarhu viņu. Nu, laikam, kā tas žurks, cik viņas ilgi, 3 līdz 5 gadu laikam dzīvo, ilgāk viņas nedzīvo. Un, nu, būrītī. Bet viņš izlaiž pastaigāt no tā būrīša. Un tagad tas žurku tēvs, tas izgājas ārā, un kaut kā nelaimīgā kārtā tas žurka būrīša durtiņas aizsirdšās, viņš vairs netiek atpakaļ savā būrītī. Viņš bija tik izbijies, tik nelaimīgs. Nu, protams, kā mēs saprotam, bet kāpēc, jo tā jau bija viņa māja, mēs jau to saprotam, tas ir būrīts, kas viņu ierobežo, vai ne, bet viņš to saprot, tā ir viņa māja, vai ne? Un iedomājieties, jums aizsērts durvis, jūs mājā vairs netiekat atpakaļ. Nu, ties, ko jauk nav, vai ne? Bet tā doma, ko viņš ar to tā smiedamies, gribēja pateikt, redz, ir jau tāpat ar cilvēkiem. Kad Dievs dara viņas brīvas no grēka, bet ka viņi netiek atpakaļ grēkot, viņi gluži nelaimīgi palikuši, kaut gan viņi vispār jau viņi būtu brīvi. No tas prost. Un tāpēc apustuļi daudz un dažādos veidos mudina kristīgos ļaudis cīnīties un nostāties pret savu grēku, jo vairs nav tā, kā bija agrāk, ka viņi vairs nevar neko izdarīt. No viņi jau daudz ko var. Apustuls Pāvils saka, nomērdējiet sevī visus zemišķos locekļus. Un tie locekļi ir garīgi locekļi. Skaudība, naids, mantkārība, viss tās lietas, ar kurām mēs šai pasaulē operējam. Jo mēs jau šai pasaulē varam teikt tā, mēs operējam, protams, no ar rokām, kājām, acīm un ausīm un viss, tad darbojamies šai pasaulē. Bet rokas, kājas un pārējie mūsu locekļi jau vēl nav tas īstais iemesls, kā mēs darbojamies. Kāpēc tā roka kaut ko dara? Kāpēc tā kāja kaut kur iet? Kāpēc tā tas kaut kur skatās? Un tur ir viss šīs te garīgās lietas, kas mums ierosina. Un tās apustuls saka, nomērdējiet. Nu, vecajā tulkojumā bija nonāvējiet. Tas tā skanēja, nu tā ļoti karēvīgi, vai ne? Tā kā apmēram tu tiktu aicināts ņemt kādu ieroci vai kādu bozi un mesties tam grēkam virsū ar viņu cīnoties. Nonāvējiet, vai ne? Bet tur ir nekrosa, tas ir būtībā, nezinām, nekroza, ka kaut kas atmirst. Un tāpēc jaunajā tulkojumā ir labāk nomērdējiet, tas ir, nu, nebarojiet to. Novelciet veco cilvēku, kā drēbes, saka apustuls Pāvils citā vietā. Mums ir tās drēbes mugurā, lai gan mēs esam Dieva bērni. Tas mūsu ārējais rīcības veids, kā mēs rīkojamies, bieži vien vēlreiz vien vecais. Un nav tā, ka dabiski uzreiz Dieva bērns to visu redz. nevēlta apustulis Pēters, pēc tam viņa salīdzina ar zīdaini, kā tikko piedzimis bērns, kuram vēl ilgi ir jāmeklē mammas krūti un pienu, kas tur ir, lai viņš varētu augt un pieaugt. Jā, un arī varbūt stipru barību pēc tam baudīt. Bet viņam ir jābūt arī šim dievu bērnam, no šiem, ja varētu teikt tā, ja drīkst lietot šo te vārdu, ko es gan nu, tā īsti nekad neesmu varējis saprast, bet nu, tikai daļēji instinkts. Nu, kā bērņam ir instinkts to mācu krūti meklēt. Tā mēs sakām, it kā mēs tā nosaucam kaut ko tajā vārdā un domāju, ka mums uzreiz ir skaists. Ā, tas ir instinkts. Nu, apmēram tāpat tam kristīgajam cilvēkam ir jābūt tam instinktam, ja tā varētu teikt, garīgajam pēc šī garīgā piena un ne pēc tā vecā, kur viņš ir dzīvojis visā tajā. Un tāpēc šeit Pēters saka, atmetiet. Tātad, nu, kādi tad ir tie kristīgie ļaudis? Mēs jau te kādreiz esam šito te Žermēnai uzdevuši jautājumu. Žermēn, vai jums mamma bieži teica, ka nedrīkst zakt? Nereiz neteica. Un kāpēc neteica?
Tāpēc, ka es nezaku, bet jāreiz nav
grēkojusi. Jā, nu pareiz. Nu tā tad, ja nav, nu, tās problēmas, tad bērnam nesaka. Tu tikai nedrīkst zakt, vai tu tikai nedrīkst sist. Ja viņš nevien nezog, nevienam nesit, kāpēc lai viņam to sacītu vecāk, vai ne? Viņa muti vēl te dzesētu. Tas būtu ļoti jocīgi, vai ne? Ja pēkšņi tā vecākiem būtu visiem bērniem tā jāmāca. Tas būtu gan bēdīgi, vai ne? Ārprāts. Ja man vajadzētu šitā te maniem mazdēliem vai manām meitām kaut kā tā, kaut ko tā teikt, nu tā būtu, man nekad arī nav nācies kaut ko tādu sacīt, ja. Viņi no mans nav dzirdējuši, tu nedrīkst zakt. nekad nav viss vajadzīgi. Bet šeit Pēteris saka, atmetiet ļaunprātību, viltību, izlikšanos, skaudību un visādu melnesību. Nu laikam taču nevelt viņš to teica. Tie vecie ieradumi, jo cilvēki jau nāk baznīcā no neticības. Ceviši tajā laikā no neticības viņi nāc. Un te jau ir, atcerēsimies, ka šī vēstule rakstīta tiem kristiešiem, kas no pagāniem ir nākuši pie kristietības. Ja? No tā tad, kuri pat arī nebija varbūt izauguši tādā dievu vārdu gaismā vai dabūjuši dievu vārdu spēku just kā varbūt jūdi, kas tomēr nu, dzīvoja savā jūdeismā, savā Mozes bauslībā, kur tomēr daudz ko jau viņa mācīja un sacīja, un viņa zināja no dievu vārdu un tā. Bet šeit bija tas, kas, nu, kas ir diemžēl tajā grēcīgajā cilvēkā, nevis labprātība, bet ļaunprātība, nevis skaidra šķīsta gudrība, bet viltība, nevis tiešums un atklātība, bet izlikšanās, nevis labvēlība un prieks par to, ka kādam vai labi klājas, vai kas ir, bet skaudība, nevis labprātīgi, nu, kaut ko labu par cilvēku pateikt, bet, nu, mēlnesība, jo mēlnesība jau, tas bija kaut ko slikti pateikt, vai ne? Uz tās mēles nest. Jo, ja kaut ko labu uz tās mēles nest, to jau pat par mēlnesību es nesauc. Jā. Nu jā, tāpēc jūs sakāt, metiet. Un kā nu pat piedzimuši bērni, augstiet pēc tīra, garīga piena. Lai to baudot, jūs kļūtu pieauguši pestīšanai. Redziet, pestīšana jau ir un vēl nav. Nu, līdzīgi tam, kā bērns arī ir cilvēks. Bet viņš vēl arī tikai top reizē. Viņš vēl nav mazs būdams tas, par ko viņš izveidosies. Nu, tie, kas mēs pasaulē esam, un citi ir ļoti izcili cilvēki šai pasaulē, kad dzemdību namā mamītēm iedeva toreiz, es runāju par no tiem izcilajiem, kas tajos vecajos laikos zimuši, kas jau tagad tomēr jau ir tagad nu, tādos pieaugušos un jau pusmūžu gados, kur tur tā vajadzētu nu, līdz tam laikam tad tam izveidoties, ja? Nu, toreiz tos bērniņus atnes visus pilnīgi vienādus, kā pagalītis satīts autiņos, vai ne? Nu, tagad viņus uzreiz biksēs tērpju, vai ne? Tad ir citādāk, tur ir katram jau citāds biks, bet agrāk viss bija vienādos autiņos, viss vienādi. Kurš varēja domāt, ka tur būs tas mazais Raimondiņš būs prezidents Raimonds Vējons un Un tā mazā vairiņa būs prezidenta Vairvīķa Freiberga, un tas mazais Ivariņš būs Kalviņš Ivars, piemēram. Nu, kurš to varēja domāt? Tas jau bija. Tas jau bija tas pats cilvēks, bet vēl nebija. Jā. Tāpat arī mēs, kā Dieva bērni, mēs jau esam un vēl neesam tie, kas būsim. Nevēl Jānis saka, cik lielu žēlastību tas tēvs mums ir devis, ka varam saukties Dieva bērni. Un tādi mēs arī esam. Un nav vēl atklājies, kas būsim. Bet zinām, ka tas atklāsies, tad būsim viņam līdzīgi. Tad mums ir brīnišķīgs apsolījums. Un, protams, visas šīs lietas, ko apostuls sauc par atmetamām, aicina tās atmest, tās traucē augt. Tās traucē augt tāpat kā, nu, ja domāja, kā mēs augām vai ne, un kā ir auguši cilvēki mums blakus. Kas bija tas pārsteidzošais? Tā man bija tāda ilgu laiku pēc pusauģu gadiem un drusku vēlāk tāds pārdoms, kā tas var būt, ka tādos agros pusauģu gados vai bērnībā priekšstats par pieaugušu cilvēku dzīvi, es būšu pieaudzis, tad es gan varēšu nākt mājās, kad es gribēšu. Ja? Pamēģinies 5 minūtes vēlāk atnākt mājās. Nekā. Nav labi vairs. Vai piemēram, tad gan es varēšu tur to un to pirkt un darīt un skriet. Daži domā, nu, kad es būtu liels cilvēks pīpē un zēd. Nu, viņš redz visi lielie onkuļi tur kaut kur slaistās pa stūriem un uzvelk dūmu. Un tad, nu, tie mazi arī saka, nu, ko tu sīkais, tu var nemaz neuzvilks dūmu vai kā. Un tikko viņš to izdara, viņš vairs neaug tālāk. Tikko viņš kļūst no šīm lietām saistīt, viņš vairs neaug tālāk. Vai tad nav tā, ja paskatās tagad uz tiem, ar kuriem kopā augsts ir, vai ne? Viena daļa no viņiem jau tagad ar sirmgalvu, vai ne? Bet viņi ir aizvien tie paši 13-gadīgie puiki savā domāšanā un savā saprašanā. Ne, nu kaut kas tur ir tā kā, nu kaut kā pa pasauli viņi tur ir rīvējušies, kaut kas ir pieķēries, bet attieksme pret dzīvi, viņi nav tikuši tālāk. Viņi ir apstājušies savā attīstībā, viņi nav atmetuši šīs lietas. Viņi nav atmetuši šo te dumību. Bet viņiem likās, ka tieši ar to viņi būs lieli. Bet ar to viņi tieši palika neizauguši, nenobrieduši. Tāpēc jau apustuli saka, augstiet pēc tīra garīga piena, lai to baudot jūs kļūtu pieauguši pestīšanai. Šo te vārds ir sēkla, no kur mēs atzīstam, atzimstam, un vārds ir piens, kur mēs baudām. Vārds ir tas, kur mēs dzīvojam. Gan iemantojam šo jauno dzīvi, gan šajā vārdā viņi dzīvojam. Mēs neejam prom no vārda. Nu, protams, mazliet varbūt tādu komentāru pie šī garīgā pientas. Tas garīgais, tas vārds ir logikos. Pareizi Sigo Bībelē vecajā tulkojumā ir vārda piens. Man liekas, ka glikam ar varēja būt kaut kas tam domāju savā. Vārdiskais piens, sloviesnoja malako, sinodālajā tulkojumā. Jo logos ir arī vārds. Bet logikos, tas ir garīgs vai saprātīgs vai... Nu, viņš nav gluži tikai garīgs. Tas nav pneumatikos, kas būtu garīgs. Pneuma gars. Bet mēs redzam, nu, cik šajā vārdā tad līdz ar to ir. Viņš ir garīgs, viņš ir gudrību dodošs un viņš aizvien ir vārds. Nu, tāpat kā mazais bērns no sākuma, viņam tā visa lielā gudrība, kā mēs vēlam ir atrast to mātes krūti, dabūt to pienu, nu, tā ko viņš daudz dara, nu, viņš, kamēr viņš ir mazs, nu, viņš pēd, nu, viņš guļ, vai ne, un aug. Tā jau pamazām kaut kas veidojas, jau, ka viņš sāk šajā pasaulē kaut ko saprast, un smaidīt, un druski nomodā, un skatās, viņš jau var kaut ko ieraudzīt, sakoncentrēt savu skatu un kaut ko pētīt, un tā ir brīnumaina pasaule, ko tas mazais bērns ieraug. Un tā arī nu mums tā pirmā, ja iešana Dieva valstībā, viņa tiešām ir, ka mums ir viena brīnumaina pasaule atklājusies. Un tam mazajam viņš tiek nests, žēlots, auklēts. Tāpat arī cilvēks, kurš tikko nācis pie ticības, nu viņš kaut kā tiek tā kā saudzēts uz rokām nests. Bet tad, nu, ir sevišķi senajā pasaulē to tā īpaši atzīmē, jūs jau esat lasījuši Bībelē, kur šur tur ir pieminēts bērns, ko atšķir no krūts, tagad sāk kā pieauguši barot. Nu, piemēram, kad Ābrahāmam īzāks tika atšķirts no krūts, viņš taisīja liels svētkus. Un tas bija īpaši brīdis, mēs to esam tā kā tā aizmirsuši, ka nu faktiski jau šis bērniņš sāk ēst, nu jau tādu cietāku barību vai citu barību tagad. Bet bērnam tas ir vienmēr, nu reizē, protams, ar to, ka viņam ir interesanti to visu pagaršot, arī liela pārdzīvojuma, nevēl ir salīdzināts kādreiz. Mana dvēseli, saka psalmists, ir kā no mātes krūts atšķirts bērns. Viņu vajag mierināt, viņš, pirms tam viņš ir bijis žēlots un tā. Nu, Luters ļoti labi par to saka savā skaidrovā, viņš saka, kā tā pieaugušo barība vai jau lielu barība, ir nāk mums ar ciešanām, pārbaudījumi, ciešanas, grūtības, kas mums nāk arī ar vārdu un vārdu dēļ, šie pārbaudījumi, bet tā ir barība, viņa grūtāk sagremojama, bet viņa vienalga mums veido un dar pieauguši. No, līdzīgā veidā apustuļi. Cit vieta runā par kristīgiem ļaudīm, apustuls Pāvils, viņš saka, jums jau pēc vajadzētu būt bijušiem mācītājiem, bet jūs vēl aizvien dzerat pienu un nevis stipru barību. Jums jau vajadzēja būt briedušiem, bet jūs vēl aizvien esat tādā zīdaiņa vecumā. Un būtībā tas, ko viņš tālāk pasaka, nu varētu teikt tā, jūs neaugat tālāk, tāpēc, ka jūs neesat daudz ko apmetuši no savas vecās dzīves. Jūs nevarat vienkārši augt tālāk. Nu jā, jo tur ir šī piebilde. Viņš saka, kā nu pat piedzimuši bērni, alkstiet pēc tīra garīga piena, lai to baudot jūs kļūtu pieauguši pestīšanai, ja vien jūs esat baudījuši, cik tas kungs ir labs. Ja jūs esat alkuši pēc viņa labajām dāvanām, pratuši tās novērtēt, priecāties par tām, un tik tiešām atmezdami lieko ieraudzījuši, cik labas ir tās dāvanas, kas nāk no tā kunga. Tas nenotiek mehāniski. Ar to vienkārši, ka svētdienā cilvēks nāk baznīcā un sēž baznīcā un dzird Dievu vārdu un iziet ārā un pēc tam cits cilvēks un atkal svētdienā nāk un sēž baznīcā, jā. Nu, mēs jau kādreiz sev pieķeram, ka ar mums šī nelādzīgā lieta kaut kā notiek, vai ne? Tā mēs saprotam, nav īsti labi, vai ne? Un tad, kad mēs to saprotam un kaut kā citādi maināmies, tad mēs tiešām varam redzēt, tik tiešām tas kungs ir labs. Nu, tālāk viņš saka, jūs nākat pie viņa kā pie dzīvā akmens, kas cilvēku atmests, bet Dievu izredzēts un dārgs. Arī jūs paši kā dzīvi akmeņi tiekat uzcelt par garīgu namu, lai jūs būtu par svētu priesterību Dievam un pienestu garīgas Dievam tīkam supurs ar Jēzu Kristu. Tādēļ raksti saka, redzi, es lieku cianā stūrakmeni, izredzētu un dārgu, un ik viens, kas uz to tic, netiks apkaunots nekad. Jums, ticīgajiem, tas ir gods, bet neticīgajiem akmens, ko nama cēlē ir atmetuši. Šis akmens ir kļuvis par stūrakmeni, un arī par klupšanas akmeni, par piedauzības klinti. Tie, kas netic vārdam, klūpa ar šo akmeni, tas viņiem arī lemts. Mūsu kungs un pestītājs ir teicis, kas dzird manas vārdas un dara, tas līdzināms cilvēkam, kas dzīvi raka un savu namu cēlus klints. Viņš ir šī klints. Un šīs pārdomas par Kristu kā klinti jau no seniem laikiem ir nu, bijušas praviešiem. Viņi bieži vien savos pravietojumos par Kristu ir viņi salīdzinājuši ar klinti. Nu, tas kungs ir mans akmenis kalns, mans stiprā pils, es gan nešaubīšos. Un daudz psalmu tam ir veltīti. Bet no visa šī lielā daudzuma, kur Dievs tas kungs, kur svaidītais Kristus, ir saugs par klinti, par akmeni. Nu, apustuls Pēters izvēlies dažus. Viņš sauc viņu par dzīvu akmeni, kas cilvēku atmests, bet Dievu izredzēts un dārgs. Viņš saliek kopā šeit vairākus pravietojumus. 118. psalmu, pravieši Jesajas grāmatas 8. nodaļu un 28. nodaļu. Tās tāds ļoti zīmīgas vietas. Jēzus pats ir runājis par sevi kā par klinti. Arī viņa vārdi ir šī klints, jo mēs jau Jēzu saņemam savu viņu vārdu. Un viņš runā par dziļu raka un likus klints. Tas reizē ir pamata akmens, reizē klupšanas akmens. Redziet, šis akmens izskatās pēc akmens, bet patiesībā viņa klīns, ja tā var teikt. Nu, kāpēc ir klupšanas akmens? Tas ir uz ceļa tāds akmens, ko nevar paņemt ar lāpstu, izrakt, pavelt malā, lai tur neklūp visu laiku, vai ne? Tur ir tāda mazlietiņa kaut kas ārā, bet kad tu sāc rakt, tad tu ir klīns apakšā. Ja tas ceļš tur ir, tad vienmēr par to vietu ies un klups. Bet tas ir pamata akmens, uz kuru būtu jāceļ. Jo viņi nevar izkustināt, viņi nevar izrakt. Tā ir klints. Viņi neredz kā klinti. Bet tā ir klints. Un reizē klupšanas akmens. Viņi nevar pārcelt citur. Viņš ir tev ceļā, tev ir jāiet tur, jāklūp pret viņu, ja tu netici. Tāds ir Kristus. 118. psalmā. Tas ir viens no Halleluja slavinājuma psalmiem, ko visi ticīgie jūdi zināja no galvas un dziedāja paskā liturģijā. Neparasts psalms. Tas ir pēc Bābeles trimdas sarakstīts psalms, kad Jūda atgriezās no Babilonijas trimdas un gribēja atjaunot templi. Nu, cik nu gribēja, kurš negribēja. Cilvēki atgriezās savā izpostītajā mantojuma daļā, kur viņi nebija 70 gadus bijuši, un viena daļa nemaz nebija redzējuši to zemi, tikai paši vecākie, kas kādreiz kā bērniņi bija aizvest uz Babiloniju, tie kaut ko atcerējās, kuriem jau bija 80, 90 gadus. Tie atcerējās. Un viņi sāka atjaunot savus namus. Atcerieties praviešu Sakarijas grāmatu skatīdumies, mēs par to drusku runājām. Jo tas ir tieši tas laiks. Un, ka praviets Nahums, viņš saka, nu, ir pienācis laiks atjaunot tā kunga namu. Jūs ceļat savus mājas, jūs ierīkojat savus dārzus, savus laukus, kopjat, bet jums nav svētības. Ir pienācis laiks atjaunot templu. Nu, ko, nu, mums tak nekā nav, mēs taču neko nevaram, mums tak... Nu, jāsāk ir. Un tagad... Pravies Nahums saka, nu tagad skatieties, no tā un tā mēneša tās dienas, kad jūs ielikāt pamat akmeni, kur jūs agrāk piegājāt pie vīnas paidu un cerējāt tur atrast tik, bet atradāt tikai trešdaļu vai pusi, labākā gadījumā. Vai jūs gribējāt no lauka kaut ko cerējāt ievākt un jūs nedabūjāt tur to gaidīto? Vai kopš tagad šis pamat akmenis liks, vai tā ir? Nē. Tagad Dievs ir savu svētību par jums izlaist. Un šo nav par pamatakmeni. Nu, acīm redzot, mēs redzam arī no tā visas tās kopainas. Nu, kā, nu, ja ceļ templi, nu, tad ir jāceļ, nu, labi jāceļ. Acīm redzot, tur ir bijuši kaut kādi materiāli, ko, nu, tie amatnieki ir tur, nu, te mums ir tas, kas ir, un tad atnākās būvuzrauks un pasaka, nē, šitie akmeņi neder. Bet pravietis saka, jāsāk, ir jāliek tas pamatakmenis ir. Un viņi ņem to pamatakmeni, ko tie būvuzraugi ir izbrāķējuši, nama cēlēji. Kaut kādu iemeslu dēļ, viņi saka, šitas neder. Un viņi liek. Pēc tā kunga vārda. Un ceļ atjaunot to namu. Un, protams, kad tas nams ir tā kā uzcelts, tas pēcstrīms, viņš ir, nu, tāds nabadzības apliecinājums. Jo lielā nabadzībā viņš ir celts. Jā, nav nekā izcil. Un, kad tas nams tiek iesvētīts, mēs lasām praviešu Nehemijas grāmatā. Nehemijas grāmatā, ka tauta uzlūkodam to tēlu viena daļa aiz prieku un otra daļa aiz žēlbam, nevarēja saprast, aiz žēlbam vai aiz prieku viņi tur raudums mēs. Jo tie vecie bija redzējuši to krāšņo Salamana templu, kas bija sagrauts. Nu, iedomājieties, ja būtu mūsu doma baznīca, nolīdzināt līdz uz zemi. Un tagad būtu kaut kādi grūti laiki, un tagad jūs, kas esat redzējuši veco dombaznīcu, atnākat un skatāties, ko tad tie jūsu mazbērni ir uztaisījuši tur no silikāta ķeļiem ar šīferu jumtu kaut ko. Nu, kā būtu, vai ne? Atceroties, kāda bija mums doma baznīcā. Nu, nedod Dievs, ka kādreiz tas tā notika, bet tas apmēram tas pats. Lielā nabadzībā, un bet tas bija pēc Dieva vārda darīts. Un tad, kad tas ir uzcelts, un kad tauta priecājas, ka beidzot tomēr ir templis, kur var pielūgt Dievu, kur var pienest upurs un saņemt izlīgumu ar Dievu un kalpot Dievam, viņi zied, akmens, ko nama sēlā ir atmetuši. Ir tapis par stūra akmeni. Tas ir no tā kunga un ir brīnums mūsu acīs. Šī ir tā diena, ko tas kungs mums devis. Gavilē iet un līksmoja par to. Un tā dziesma, redziet, par šo te celtniecības padarīšanu ir palikusi uz gadu gadiem, un viņi vēl šodien dzied. Sen jau vairs nav tas templis, un bija Hēroda templis, un tas jau var vairs nav 2000 gadu. Bet viņi vēl aizvien to dzied. Un ir kāds ļoti, man liekas, ļoti neparasts un uzrunājošs tāds stāsts, ko viens somu cilvēks, Risto Santal. Viņš vairākus gadu desmitus ir nodzīvojis Izrēlā. Kā lutrāņu mācītājs un misionārs pie jūdiem īpaši, jo viņš tiešām, viņš visu savus grāmatas raksta ivrītā. Un tad viņi stulko vai no anglis, vai krieviski, vai nu, no angļu valodas, vai krievas latviski arī stulkots, starp citu, jā. Un viņam ir tāda grāmata Messi vecajā derībā par pravietojumiem. Nu, ir jau arī cits grāmatas, par to sāksīt, bet, nu, tas piemērs ir no Risto Santals grāmatas. Viņš saka, kādā ģimenē vecākais dēls, kur bija vairāk dēli, nu, nu, divi tur pieminēti, vecākais dēls kļuva par kristieti. Un faktiski viņš nonāca tādā lielā tādā izolācijā, un, protams, kā viņa vecāki, kas bija ticīgi jūdi, un rādi, kas bija ticīgi jūdi, to nekādi nevarēja pieņemt. Un tad kādās paskas svinībās jaunākais dēls dzirdēdam šo tie 180. psalmu. Kas ir tas akmens, tas aven? Aven. Kas tas ir? Par ko tas psalms runā? Tas tēvs jau zina, ka tas ir par Kristu. Tas ir pravietojums par Kristu. Bet ja viņš atbildēja savam jaunākajam dēlam, ka tas ir par Kristu, tad līdz ar to varbūt tas jaunākais zinādams, ka viņa vecākais brālis ir kļuvis par kristieti. Kad tik viņš arī neaiziet no tēva senča ticības. Viņš neatbild. Un atkal jaunākais dēls prasa, kas tas ir? Šis akmens, šis abēns. Un tēvs neatbild. Un tad vecākais dēls saka, tēvs vai es varu atbildēt? Viņš saka, kā viņš atbild? Viņš saka, tas ir tas, kas ir starp tēvu un dēlu. Jo aven ir akmens. Āv ir tēvs un ben ir dēls. Un tas ir kopā aben. Un tas ir Kristus, un tas ir tas, kas ir nostājies starp tēvu un dēlu šai ģimenei. Nu, tas parāda to jūdu domāšanu, kā viņi rakstus saprot un apzinās. Jo tur jau vēl ir. Pirmajā brīdī tam tēvam varbūt liekas, ka tas ir tas akmens ir nostājies starp tēvu un dēlu, proti Kristus nostājies starp tēvu un dēlu, lai viņus izšķirt. Bet viņš jau ir nostājies, lai viņus savienot. Bet tas tikai parāda, cik vēl līdz pat šim laikam šis Dieva vārds ir ārkārtīgi grūts ticīgajiem jūdiem. Jo viņi zina, ka tas ir par Kristu runāts. Akmens, ko nam cēlē atmetuši, tas nav prieks par to, ka būv uzrauks, kā saka, nevarēja aizliegt to akmeni ielikt par stūrakmeni, vai ne? Ka viņš bija izbrāķēts. Ja. Bet tur bija dievvārda apsolījums, dievvārda pavēle, un tauta tajā psalmā saprat, ka tas ir kaut kas vairāk nekā vienkārši apdziedāt šī nabadzīgā templi celtniecība, jo tas gadu simtiem līdz pat šim laikam tiek dziedāts. Es atgādinājos par Kristu un Pēteris, kas zina savu laiku jūdu ticību. Viņš lieto šos psalmus pilnīgi skaidri attiecinādams uz Kristu. Jo Jēzus pats bija teicis, kā mēs to lasām, Mateja evaņģēlijā viņš bija teicis, šo pašu citātu, akmens, ko nama cēlā ir atmetuši tapis par stūra akmeni, un attiecinājis to uz sevi, uz savu krustu nāvi. Un viņš ir dzīvs akmens, kas cilvēku atmests, bet Dievu izredzēts un dārgs. No 28. Praviešu Jesajas grāmatas nodaļā ir pateikts, ka es esmu licis Sionā dārgu izredzēt stūra akmeni, kas tic uz viņu, tas nepaliks kalnā. Tas netiks apkalnots. 8. Nodaļā ir runa par šo klupšanas akmeni abiem Izraēla namiem, ja, par kur klups pats Dievs tas kungs ir, šis klupšanas akmens. Un tagad šis neparastais Dieva darbs, kur pēc cilvēciskā prāta Kristus bija atmests un neviens prātīgs cilvēks, tā varētu teikt, uz viņu nelika savu cerību. Ja? Vai kā kādreiz derībā saka, nu šito neliek, vai ne? Vai? Nedomā neviens, ka šis sportists vinnēs, vai šī lieta izdosies, vai kaut kā tā. Viss bija pārliecināts, tur nekas nevar būt. Bet cilvēku atmests. Bet liekas 8.14 un 28.16. Ja, un Dievs to ir darījis par dzīvu, izredzētu un dārgu pamatakmeni, stūrakmeni. Un tagad, apostols saka, arī jūs paši kā dzīvi akmeņi tiekat uzcelti par garīgu mantu. Un tas atkal man liek domāt, ka droši vien, ka tā ļoti rūpīgā, ja tā teikt, eksegēzija skaidrojums Mata evaņģēlī 16. Nodaļas tekstam par Pēteri kā par akmeni, vai ne? Atcerieties, ka Pēters ir apliecinājis Jēzu par Dieva dēlu, par Kristu. Tad Jēzus jums saka, Pēters saka, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls, Jēzus viņam atbildēja, laimīgs tu esi Sīmana Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans debes tēvs. Es tev saku, tu esi Pēteris, proti akmens, un uz šīs klints es celušu savu baznīcu, un Elis vārtu to neuzveikšu. Mēs esam ļoti akurāti iztulkojuši. Redziet, ir divi vārdi. Petros, kas ir akmens, un Petra ir klīnas sieviešu dzimts vārds. Tā dzimt būtībā viņa to šķīrumu parāda un ievieš. Petros, viņš saka, tu esi Petros, tu esi akmens, bet uz šīs klīnas proti, tad tā klīnas nevar būt vairs tas pats Pēteris. Bet mēs saprotam tā apliecību, ko viņš ir devis šie vārdi, ko viņš ir apliecinājis, šī ticība, ko viņš ir apliecinājis Kristu. Tātad, klīns ir Kristus. Bet Pēters ir akmens. Un tagad mēs lasām. Jūs nākat pie viņa kā pie dzīva akmens, pie šīs klīns, kas cilvēku akmens, bet Dievs izredzēts un dārgs, arī jūs paši kā dzīvi akmeņi tiekat uzcelti. Pēters ir tas Pirmais akmens, ja tā varētu teikt, kas uz šī pamata tiek celts. Bet vispārējie arī kā dzīve akmeņi tiek uzcelt par garīgu namu. Tad nu viņš baznīcu salīdzina ar tādu namu, nama celtniecību. Mums latviešiem ir tā, ziniet, vārdi, aiz pārpratumu iegūst citu nozīmi un ļoti labi baznīcā jūtas un dzīvo. Piemēram, visi ir dzirdējuši došiem kristīgā leksikā tādu vārdu kā celsme. Tas celšanai. Tas ceļ. Un ko mēs ar to domājam? Mēs domājam pacilātību, ka mēs kaut kā tiekam tā kā pacelti, aizrauti. Bet tur nav nekāda sakara ar to. Tur ir celt kā māju, kā būvi. Būvēt. Mēs tiekam būvēti. Un celsmes dziesmas, ko kādreiz, celsmes dziesmas bija kādreiz dziesma grāmatās, es teicu baptistiem. Tās būtu būvniecības dziesmas, nevis celsmes. Nu, ja tā burtiski. Tikai, nu, tā ir ļoti jocīga skan, vai ne? Tā būvēšanas, būvniecības dziesmas, vai ne? Bet tas, ka mēs to topam uzcelti kā nams. Būvēti kā nams. Tas ir oikodomeo, tas ir, nu, būvēti kā... Nevis vienkārši, nu, tas ceļ dvēseli. Tas domā, nu tā, dvēseli to pacilāt. Nē, dvēseli to pusbūvēt. Nevis pacilāt. Bet redziet, tas aiziet kaut kā tādā skaistā poētismā. Jo tā nozīme celt un celt. Ko mēs zinām, nu celt? Celt var akmeni, celt var māju, un var celt pašapziņu. Un var pacilāti, nu pareiz būvē, nu bet kā mēs teiksim, tas jums ir par uzbūvēšanu, nu agrāk teica uztaisīšanu, tas pavisam skan nelāgi, vai ne? Tā bija tā agrāk teica, dūšas uztaisīšana, nu pacilājums tas galīgi nav tas, vai ne, jūs saprotat, ja? Bet tas vārds, viņš tā funkcionē, nu tādā baznīcas leksikā, ja, celsme un pacilātība, tas tad kā iet kopā, bet tas, kas Bībelē ir tas, ka jūs to pat celti, tā ir būvēti, tā kā nams celti, tāpēc mums ir tajā tulkojumā kā nams. Un Luters brīnišķīgi skaist ar to pasaka, ka, nu, ka tiem akmeņiem, kas tajā namā būvēti, viņiem ir tur ir savu gudrību. Mēs te vienreiz ar Aigaru par šito te lietu runājām. Pieminējām, nu, tam, kad mēs pa veco biķernieku ielu braucam uz šajien, tur ir tāda no tādiem šķeltiem laukakmeņiem, vai ne, Franku muižiņa, tā vecā māja. Un cik viņi ir ārkārtīgi labi uzbūvēti, pasit, neviena plaisība tur nav, nu, nekas tur ir, un viņi būvēti jau diezgan laika atpakaļ, vai ne? Un ja neprot tos akmeņus salikt, vai neprot viņus pareizi nošķelt, neprot viņus pareizi vien otram pielāgot, tad tā māja nevar stāvēt. Viņa brūk kopā. Viņa brūk kopā. Bet tur cik tas meistars ir precīzi zinājis, kā tos akmeņus šķelt, kā viņus pielāgot vien otram, un kā viņi ir saskaņot ar to pamatakmeni, to stūrakmeni, kā tās sienas, tas ir stūrakmenis, tas nozīmē, ka divas sienas tiek salaistas kopā, un viņam ir tā, tas jātur, lai tās sienas neļodzītos, lai viņas tiešām būtu kopā veidot kārtīgi stūri. Un tad tas stūrakmenis, tas ir vēl tas augšējais akmens, tas salaiduma akmens arkai. Tā galvas akmens tas, tā viņa vēl sauc, jā. Un Luters tā ļoti skaisto pasaka, nu, ka visiem šiem akmeņiem viņiem jātopsinā veidā tam stūrakmenim līdzi, lai viņi būtu salāgoti, lai viņi var tikt būvēti. Un tā arī kristieši. Dievs mūs šķeļ un tēš un veido un pielāgo, lai tas nams no šiem dzīvajiem akmeņiem labi stāvēt. Labi stāvēt. lai jūs būtu par šis garīgais nams, kur Dievs mājo, par svētu priesterību Dievam. Tālāk viņš saka, jūs esat izredzēti cilts, ķēnišķi priesteri saimi. Vēlāk viņš to vēlreiz tā pasaka. Nu tātad, priesteri pienes garīgus Dievam tīkams upurus. Nu, šeit vairāk tā aina ir tāda, ne tos vainas vai grēku upurus, ne tos sadedzināmos upurus, bet šos te pateicības un mieru upurus. Nu, cik es saprotu no vecās derības, te nu vajadzētu mums gandrīz vai kādu speciālistu vairāk, bet ka tie parastie, kur bija dzīvnieki, tika kauti vienkārši, nu, gaišanai. Tie visi bija upuri arī. Un tie mieru upuri, cik es saprotu. Protams, viņi varbūt arī pateicības vai kā, nu, tur kaut kāda daļa tiek upurēta uz altāru un nu, pat ir noteikums tā, ka tu nemaz nevari tā vienkārši paņemt kaut kādu aitu vai āzi vai teļu nokaut. Un tā nu viņi nekā nepienes. Nu, tā kā vismaz no tai brīdī, kad Izraels ir tuksnesī, tas nav pat atļauts. Nu, kā viņi to tālāk izdarīja, kad droši vien tas bija diezgan sarežģīti. Tāpēc arī tik viegli ieviesās visādi supurēšanas augstienēs un tur pat zem katra kuplāka koka, kas saka, uz katra pakalniņa vai ne. Tāpēc, ka visa no šī kaušana bija viņa upurēšana. Nu, tāds, mēs dot, tā bija tīri praktiska problēma, no kuras arī beigās veidojās elkalpošana un viss tā negantība, ko pēc tam pravieši nosvadīja. Ja? Labu gribot, droši vien. Bet mēs pienesam garīgus, vairs nevis šādus, bet garīgs dievamtīkams upurs. Mēs dzīvojam ar pateicību Dievam un Dievam par godu. Nu, lūk, tādēļ raksta krēdzies liekas jānā stūrakmeni, izredzētu un dārgu, un ik viens, kas uz to tic, netiks apkaunots nekad, nepaliks kalnā. Tikai tas, kas uz šī klints pamat savu dzīvi būs būvējis, tas nebūs apkaunots. Nekas cits nepalīdz izbēgt no tā kauna, kas beigās būs visiem tiem, kas netic, kas atmet. Ar to, kā Luters arī ļoti labi saka, Pēteris parāda, kas sagaida neticīgo pasauli. Milzīgs kauns tiesas dienā. Milzīgs kauns.
Cilvēks, kas ir jā, no dzimšanas slimi un dumji un nu, neatīstīti tā,
no.
Kas viņus sagaida. Viņus sagaida labāk.
Tie varbūt būs visgudrākie, visveselākie.
Viņi nav spējīgi ticēt.
To mēs nezinām. Es domāju, ka viņi ir spējīgi ticēt. Tāpat kā mazi bērniņi zīdē, viņš arī spējīgi ticēt, ka viņam tā ticība drusk citāda.
Viņus baznīs neiet svēto vakarēdienu neseņem.
Nu, viņi var neseņem svēto vakarēdienu, bet ja viņu vecāki, viņiem stāst par Dievu, ja? Ja viņu vecāki lūdz par viņiem un runā ar viņiem par šīm lietām, es domāju, ka viņi var nākt pie ticības. Viņi arī ir, nu, tomēr vismaz kristīti viņi ir, jā. Man ir bijuši tādi gadījumi, kur tiešām, nu, ir tādi ļoti bēdīgi tie stāsti. Nu, viena, es jau es to stāstīšu, īsumā izstāstīšu. Viena māte, nu, tā viņa saka, viņiem māte ir nokristīt bērnu savu. Nu, tagad... Viņi nāk uz iesvētas mācījumu, izietās iesvētas un iesvētās, viņi saka, un tagad es gribētu, nu, ka mēs nokristītu. Saka, nu, kur tad viņš ir? Saka, nu, jā, tas slimnīca, te pats pansionāta. Saka, paši mēs esam. Un mēs aiziem uz to pansionātu, Un tur viņas dēls, kuram izskatās kā 9 gadu pēc izskata, bet īstenībā ir 18 vai 20. Ar iedzimt vilka rīkli, šausmīgām spazmām, kas viņu savelk, un viņš ir pilnīgi līks, tā kā tāds sirps savilkts. Un viņš nerunā, bet viņš pazīst savu māti. Viņš priecājas, atnāk, viņš priecājas, viņš smaida, un mēs viņu nokristījām. Bet tā māte, un viņas draudzene, kas ar tur, viņas bija sadraudzējušās, jo viņai tur, faktiski tur pat blakus bija, nesen meita bija mīrus, kas arī bija tā pansionātā ar pilnīgi ar policiju. Ja? Bet, ka šīs mātes, nu, tik pašaizliedzīgi savus bērnus kopdams, gādādams, tur pat svētos rakstus lasīdams, tur pat lūgdams. Un mazais bērns, jau pat maz bērniņš, kurš vēl nesaprot visu ar prātu, viņš tomēr spēja dīvainā veidā uzņemt Dievu. Jo mums kādreiz tas priekšstats, ka Dievam tur vajag milzīgi intelektuāli vai kā, bet svētie raksta mums saka, un es pats to esmu pieredzējis, dzīvnieki piesauc Dievu. Dzīvnieki slavē Dievu. Kājies uz 9 stāvu mājām, viņas rīta agrumā viņam ir dievkalpojums. Viena galvenā kaut ko iedziedās un viss klusē un atkal visas balsīs šitā te un pamēģiniet, kad viņām ir tas dievkalpojums, viņas pamēģināt barot. Neviena nenāks jums neko. Viņas tur tup visu laiku tur augšā un skatās, kad tu kaut ko tur noliksi vai ne, vai kādu reņģi vai siera gabalu vai kaut ko uz palodzes. Viņas uzreiz ir klāt. Momentā. Bet tad, kad viņām ir šis lūkšana ikdienas, neviena no jām nenāk.
Kā jūs to ziniet?
Tas es vēroju. Es vēroju. Es skatos, es domāju. Es bet Dieva vārds to saka. Ja? Dieva vārds ar to saka. Nu kā, ka jaunie lauvas rūts un sauc pēc palīdzības un pat krauklis un dzīvnieki, viņi piesauc to, viņi pazīst to kundu. Nu, es tagad uzreiz, es to atradīšu. Es nebiju gatavojies tādā pagriezienā tagad to runāt, ja? Tāpēc es uzreiz nepateikšu. Bet tās ir vietas, ko nu, mēs atrodam Bībelē tādas vietas, ja? Nu, protams, jā, dzīvnieki pazīst Dievu. Jā, nu, tāpēc arī visai radībai dota, pat vēl vairāk dzīvnieki ne tikai pazīst Dievu, bet viņi arī gaida nopūsdamies Dievu bērnu, proti cilvēku atpestīšu, atspīdēšanu godībā. Kad arī visi pārējā radība tiks atbrīvota no nāves iznīcības verdzības. Dzīvā radība to arī spēja apzināties un gaida. Tā mums saka Dieva vārdu. Tā kā, kur nu vēl cilvēks, lai kādā viņš nebūtu nu, nožēlojumā stāvoklī? Es to nu, redzējis pie saviem bērniem, kā piemēram, kad mēs bijām, nu, tajā tieši ticības ceļa arī sākumā ar sievu, mums piedzim Māru, vai ne, nu, tā Māra jau liela meitene, diezgan, un mums jau ir Gustaviņš, vai ne, un tā, mazdēliņš, kur viņi pie viņa dara tieši tāpat, kā es pie viņas darīju. Tam mazajam bērniņam, kuram tik pāris mēneši, es lasu svētos rakstus priekšā. Viņš klausās. Un, kad es ņemu tādā pašā balsī lasu pasaku, viņš neko nesaprot un neklausās. Viņš rauda. Bet, kad es lasu svētos rakstus, viņš klausās. Ziet, bērni kaut kā pavisam citādi uztver. Tāpēc tā domāt, ka viņš tur ir nu, viņš neko nesaprot, un arī, nu, par tiem, kur varbūt arī tālāk netiek tajā attīstībā, vai kaut kur, kas paliek tādā, nu, bērna prātā, vai, kā jūs sakat, atpalikuši, vai kaut kā tā, tas nenozīmē, ka viņi to nevar saņemt. Nu, es nevaru teikt par visiem gadījumiem, un ko es zinu, vai ne, es taču nevaru ielīst tādu cilvēku vēstulē un pateikt, bet tas nav gluži tā, ka var teikt tā.
Jā, viņas vecāki un dzimti ir nolādēti, tas bērns arī nolādēts, un viņš piedzimst skropus un neattīstīts, bet viņam palīdz.
Nu, tad jā, tas, ka viņš ir kropus, es nezinu, nu, to tad.
Tās ar vainām.
Nu, tur nav apsolījumus pateikt, nu, ja tu esi smuks piedzimis, tad un netic, tad tu iesi uz elli, bet ja nesmuks un kropls piedzimis un netic, tad iesi uz paradīzi, nu.
Es domāju, ja nolādētu māte un tēvs un vēl rādi uz apakaļ, bija vēl šteic, ka tu esi trešām četratam augumam.
Piemeklēs.
Jā,
piemeklēs. Bet tie, kas ir tie piemeklētie, tie nāk. Un meklē Dievu bieži vien. Mums ir pilna baznīca ar to trešo, ceturto augumu, kas ir piemeklētie tēvu grēku dēļ. Kas nāk un meklē. Es domāju, 70% no visiem baznīcēniem.
Tad kauns pret...
Un to glābt.
Jēzus, ka teica, svētīgi garā nabaļi, tas nav domāts tā kā...
Nē. Tas ir tie garā nabagie esam mēs, jo mums nav nekādas gara bagātības. Mēs stāvam kā ubagi pie Bībeles un pie Jēzus, kurš uz mums runā. Un tik, cik viņš mums ieliek tai rokā, un tik mums arī ir. Bet ja mēs būtu garā bagātie, kas saka, nu jūs tur tie dumie baznīcā, tur tie... apmuļķotie un tie neizglītotie, kas skolā slikti mācījušies un nesaprot, ka viss taču no lielās prādziena radies, vai ne, un jūs esat nabagi, mēs esam gudri un bagāti. Nu, tiem nav tas laimes. Vai jums bagāti? Dutanīziņā garā bagāti arī. Jūs nestāvat ar izstiept roku. Tu domā, ka tu esi bagāts, bet tu esi nabaks, pliks un nabaks, kā mēs lasām to Jāņa Atklāsmes grāmatā, jā, domā. Tu domā, tu esi bagāts un tev viss ir, un, bet tu esi pliks un nabaks un kails. Tā kā...
Jā, labāk nevis no poka nokāp, bet es viņā uzkāp un mēģināt par zaru,
es
mazīt.
Es tā varot neīsti saprat, bet izklausījās ļoti interesanti katrā ziņā, jā. Jā, tā. Nu, tādā ziņā, jā, ka tik tiešām mēs jau atzīstam to nabadzību, ka mūsu cilvēciskais prāts nevar mums dot to, ko mums tikai Dieva vārds var iedot. Nevar iedot neko no tā, jā.
Man ir jautājums.
Jā.
Drīks?
Jā.
Nu, jā. Nu, vot es gribu, nu, savu domu izteikt. Es, nu, pagaidām es nepiekrītu ar jums, ka jūdi atmet akmens. Viņi neatmet Jēzu, viņi neatzīst to Jēzu, kas atnāca, bet viņi vēl joprojām gaida visu.
Kristu.
Viņi gaida. Kāpēc viņi neatmet? Viņi tikai domā, ka tas, kas bija, tas nav īsti.
Bet tas akmens bija Jēzus.
Viņi
arī atmet.
Nu, viņi domā, ka tas nav tas. Tas ir tāds
nu, bet, cits. Nu, jā, tāpēc viņi atmet. Nu, par to jau ir tas stāsts. Jo viņi gaida vēl citu akmeni.
Viņi gaida, viņi domā,
jā, viņi saka, īsti. Tas nav īsti. Nu, tieši tāpat kā nama cēlāji, kas atmeta Jēzu, nu, tas jau ir tieši, par ko mēs runājam. Jo viņi jau nevispār atmeta, necelsim templi. Viņi teica, šitas akmens mums neder.
Nu, jā.
Tāpat kā, kad Jēzus atnāca, teica, nav jau, ka mēs vispār būtu pret Kristu. Bet tu mīļot cilvēku gan neesi Kristus, viņi teica.
Nu, jā.
Nu, bet kas tad tā ir, ka neatmešana? Un viņš ir Dieva likts par stūrakmeni. Audžu audzēs, mēs jau te nerunājam par, ka vispār kaut kādu, viņi saka, nu vispār kaut kādu Kristu jau mēs neatmetam. Bet šito konkrēto, nē, mēs neņemsim.
Nu, redziet, es pārstāju neatmet, bet es gribu tomēr par jūdiem teikt.
Nu?
Bībelē nav teikts, kād viņš būs. veca derība. Tur nav teikts.
Ir ļoti precīzi. Precīzi. Pilnīgi precīzi. Uz priekšu. Ejam. Dāniela grāmatas 9. nodaļā mēs lasām. Piedodiet, tā tu līdz pateikšu tā, kur tas ir. Jā. Kamēr es vēl runāju, lūdzu un sūdzēju savus grēkus, un Izraēla tautas grēkus lūgdams labvēlību no tā kunga, savu dievu, par svēto dievu kalnu, kamēr es lūgdamies runāju, tas vīrs Gabriels, kur pirmo reizi bija redzējis parādībā knaši, lidot pielidot pie manis. Tas bija vakar upur laiks. Atsteidzies, viņš teica, Daniels, esmu ieradies, lai tu gūtu atziņu un saprašanu. Tiklīdz tu sāki lūgt, tika dot atbildi, un es nācu, lai to pavēstītu, jo tu esi tīkams. Tad es saprotu šo vārdu un šo parādību. 70 reizes pa 7 nospriest tavai tautai un tavai svētajai pilsētai, lai pārkāpums diltu un grēks mitētos, lai vainu izpirktu, lai mūžīgi taisnība sāktos, lai parādības un pravietojumi mitētos un iesvētītu svētumu svētumu. Tādēļ zini un saproti, vārds ir izteikts, lai ceļu un atjauno Jeruzālimi. Svaidītais valdnieks tur paliks 7 septiņniekus. Tad 62 septiņniekos tu uzcels un atjaunos gan ielas, gan laukums, bet tas būs spaidu laiks. Pēc 62 septiņniekiem svaidītais tiks nokauts par neko. Tā ir pravietošanas valoda. Šie septītnieki ir sabati, gadu sabati. Tātad kopš iznāks pavēli par Jeruzālēmas atjaunošanu. Tā bija konkrēta pavēle. Un Jeruzālēm sāks atjaunot, paiet tātad 62 septītnieki, pa 7 gadi. Ja? Tātad 428 gadi kopš tā, kad nāk, un tad nāk šis svaidītais. Un viņš tiek nonāvēts. Un ļoti precīzi, ja to izrēķina, tas iekrīt uz, nu, ap 30. gadu pēc Kristus dzimšanas. Turklāt nav jau tas vienīgais pravietojums, ja mēs runājam par laiku, ja? Ir jau vēl sanāks pravietojums, kur teikts ir, ka septeris neaties no Jūdas un likumdevējs izlis no viņa tiekams no Mesija Šīlo nāks. Tātad vēl nav ne valsts, nekas, bet jau ir pravietojums, ka būs valsts, kur Jūdas ciltī būs pēctecis, ja, nu mēs zinām, nu no Jūdas cilts, no Dāvida dzimuma, būs pēctecis, kas valdīs līdz pat brīdim, kamēr atnāks Mesija, un tā zīme būs, kad vairs nevaldīs Jūdas cilts pārstāvis. Tad drīz nāks Mesija. Un tieši pirms Jēzus, nu, ja tā varētu teikt, dzimšanas kaut kādu laiku, vairs nevaldīja Dāvida pēctecis, bet idumējietis Herods. Un visi gaidīja, ka Kristus nāks. Gaidīja, jo viņi bija izskaitļojuši, viņi zināja. Atnāca austrumu gudrija un pateica, kur viņš ir. Herods taču ticēja, ka viņš ir piedzimis. Citādi viņš nebūtu apkāvis tos bērniņus. Viņš taču ticēja, ka tas ir. Un tie ļaudis pārbijās. Un taču gaidīja, taču prasīja, vai tu esi. Turklāt, vēl kas ir zīmīgi, ka tas ir stāsts par vienu, es aizmirs, kā viņš sauc, kaut kas ļoti slavens jūdrabī. Un viens viņa māceklis prasa, rabī, nu bet kad nāks Kristus, kad nāks Mesija? Uz ko norāda Bībeles kādiem laikiem? Viņš saka, Dievs uz mums ir sadusmojies. Visi termiņi ir garām, bet viņš atnācis. Viņi zina termiņus. Tas, ka viņi netic, un tas viņiem ir klupšanas akmens, pār kur viņi klūp vēl līdz pat šim laikam, tas atkal šeit ir ļoti labi pateikts. Ļoti labi pateikts. Jā. Precīzi, tie ir tik precīzi aina, ko mēs vēl tagad atskatoties, kā saka, atpakaļ uz to, kas ir 2000 gadus atpakaļ sacīts gandrīz. Mēs jau šodien redzam, ka tie vārdi nekādā veidā nav izmainījušies. Ka viņš aizvien vēl ir akmens, par kuru klupšanas akmens, par kuru klūp un klints, uz kur pamatojoties neviens nepaliks kalnā. Aizvien vēl tas ir. Tā kā tie laiks jau bija nu, būtībā ļoti precīzi, turpat, nu, es tagad nevaru to visu atsaukt atmiņā, bija, nu, tur Dārija un Kīra pavēle par Jeruzalemes atjaunošanu, dažas no tām bija tā kā izdot pavēle, bet nekas nesākās, un tad, nu, tā pavēle, pēc kuras tad viņi sāk atgriezties tur, ja, tas, nu, tā, kas nostrādāja, ja. Tad skaitot no tā datuma, ka tā pavēle tika izdot, jo tas ir vēsturisks notikums. Nu, tie, kas to ir izpētījuši, viņi apgalvo, ka tas ir precīzi trāp uz pūpoles veidien, ka viņš kā ķēniņš, jo tas taču arī tā, nu, kā ķēniņš, viņš, nu, tātad tika saņemts pūpoles veidienā, un Dāniela grāmatā viņš ir nosaucis kā ķēniņš. Ja? Tā kā nevis vienkārši viņa piedzimšana vai kaut kas tāds. Turklāt to ļoti labi zināja arī un bija gatavi arī šie austrumu gudrie. Jo tas jau nebija tā, ka viņi pēkšņi, ah, kaut kas te pie debesīm, kaut kādas zvaigznes neredzētu. Nez, ko viņi varētu tagad nozīmēt. Vai tik nav kas piedzimis? Tā? Nu, kas varētu būt piedzimis? Jūdu ķēni. Nē, nu, viņi tā to gaidīja. Viņi zināja no Dāniela to laiku. Un viņi saprata, pirms cilvēks to par ķēniņu, viņš jau ne jau savā piedzimšanas dienā, vai ne to par ķēniņu. Viņam kaut kādu laiciņu iepriekš jāpiedzimst ir. Un viņi saprot, tas tuvojas tas laiks, tuvojas pēc gadiem 30 kaut kā, nu tad tas varētu būt. Viņi gaida, tad viņi redz šo dievzīmi. Tā kā tas nebija tik vienkārši, jo tā liecība par to, ka Jūda ļoti skaidri apzinājās arī to Kristus, gan pretenziju būt par Kristu, ja? Gan šos pravietojumus. Nevelti mēs arī redzam, ka svētajos rakstos tā atsaukšanās uz vecās derības rakstiem. Par pierādījumu jūdiem, kuri zin šos rakstus, ir pastāvīgi. Ir pastāvīgi. Tas ir nevis, redziet, nu ir noticis tas, par ko kaut kā ir runāts, bet redziet, lai piepildītos šie raksti, un šie, un šie, un šie, lai būtu liecība arī šai tautai. Bet, nu, kāpēc to nepieņem, tas atkal ir cits stāsts un cits jautājums, bet viņi ir atmetuši. Jo runa ir nevis par to, ka vispār viņi jebkuru stūrakmeni atmestu. Bet tieši to, kas ir atmests un tapis par Dievu likts par stūrakmeni. Par to tikai par Jēzu tikai runa. Tas, ka viņi varbūt savās domās un savos sapņos kaut ko neatmet un sapņo, bet to, kas viņiem ir dots, to atmet, nu tā ir tomēr atmešana. Nu? Nu tādā ziņā. Nu jā, labi. Tad nākamreiz mēs ejam tālāk, laikam no 7. panta apmēram, ne? Mm-hmm.